السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
за момчето и момичета, за сватбите им и след сватбите, за проблеми, за живеене, те са такиви неща, които в домовете раздават проблеми и неспокойствие. След сватбите има проблеми в семействата. Те не са проблем само за мъж или жена, но за двете страни, за родителите, създават проблеми и неспокойствия. И ако има деца, тогава в децата също създават проблеми. И понякога децата за това, от религията и за светските неща, те не се нямат развитие и за родителите и за семейството създават повече проблеми. Това означава, че започва една система за проблемите и всеки ден в моят писма, които получавам, идват такиви проблеми или когато хората се срещат, те разказват своите проблеми. Една страна има проблем за момичета да имат, да се омъжват след учението и в когато е възрастта да тия да се омъжва, тогава не правят сватби. И когато правят сватби, и когато те порасват и тогава те се омъжват, и разказвайки, че нямат разбирането помежду си, така създават няколко проблеми в тази връзка. И гледахме няколко неща от такива момичета, техните приятелки неправилно такива мисли слагат в сърцата им, че ти имаш много права в тези държави. Да разказвате тези неща, кажете на своите съпрузи, че те да изпълняват тези права. Аз няма да вярвам, че ти си моя съпруг и не трябва да починявате всичките неща на съпругите си. Понякога родителите сами на своите момичета учат такива неща, чрез които няма доверие между мъж и жена. Или те създават съмненията във връзката им, но съжаление тези момичета, които идват от Пакистан тук в Европа, гледайки свободата, те бъдейки като тук, изискват от своите съпруги такива неща, които не са позволени. Понякога, преди да се омъжват, идвайки тук, те изкъсват своите връзки. И това състояние, това е не само за момичета, но момчета също вършат такава. Момичета повече са от момичета. Момчета повече вършат такива неща от момичета. Момчета и момичета, те не разказват истината. Което е свързано с тази семейната връзка, тези стихове за истината. Когато рецитираме тези стихове по времето на Ника, не разказва всичките неща на един на друг и родителите понякога със сила казват на момичета да се омъжват и че след времето ще мине всичко. Това е връзка за учението и за живеене не са еднакви. И така и момчета, те имат интерес за другите места, но пред родителите не отказват. И прави сватба в Пакистан или тук прави сватба и след малко на момичета те вършат жестоки неща с тях. Първо от момчето, съпруга и същото свекърва и свекър, които с много обич правиха сватба, те също участват в тази жестокостта. Дали те са момчета или момичета, дали са свекървики на една страна или на друга страна, не може да обвиняваме на всичките на 100% за тези всичките неща. В някакво състояние има виновни са момчета, в няколко положение момичета са виновни и тези семейните проблеми, както ви казах, те действат на децата. Когато има много деца и след дълго време и прекарвайки много хубав живот, веднъж в разума на момче или мъже, да, че аз не мога да живея с моя жена. Затова ще се вяне втория път или ще ти дам развод. Или след дълго време жена казва, спругата казва, че аз прекарах с много болки с този мъж своя живот, затова се имам развод от него. Тук искам да ви кажа, че в джамата хула, които момичета искат развод, те са повече от тези, които момчета искат развод. В такава положение децата страдат. И тези, които имат знание в съветските неща, това е правилно, че когато родителите имат развод, децата психически и морални и за другите атрибути те имат проблеми. В тези положения, за много лоши положения, дали това са момчета, обвиняват на момичета. И разказвайки това, искат развод, че в европейско положение за своя кариер, те създават проблеми и не стават като добрите съпрузи или в началото, за да няколко начините искат да живеят с родителите, но момичета не искат или те нямат знания за религия. Или от момчето изискват, че веднага да вземеш нова къща, такава къща, която ти имаш, и, или в проблемите между мъж и жена, и намесват вътре родителите, или не говорят истината, затова имат проблеми. Както преди ви казах, че коли съдит, истина не казват, което е много важно. И така в сърцата на момичета имат те неща за момче и за неговото семейство, например, че неговата майка или родителите, родителите на момичета, че те винаги ще хвалят на своя момче и с различните начини ще казват, че тия не е хубава, хубава момиче, че тия е ниска или дебела или не е, е черна. И така, ако някой момиче работи, и също обвиняват на нея. И така и връзките между момчета и момичета. В също в това действат, смесват родителите на момчето и момичета също казват, че момчета не изпълняват своето задължение, те няма задължение за сватбата. И така 25-6 години момчета, че той ще каже, че аз съм малък, когато действа това атмосфера на тях. Тези момчета, това е една болест, че те казват, че ние сме малки. Те не искат да изпълнява своите задължения. Ако са малки, тогава защо се оженят? Това обвиняване на един на друг от двете страни така продължава. И така, прекарвайки живот след много години, когато децата порасват, пак те обвиняват един на друг. И те са само детските неща и нетърпението и неправилните приятелство създават тези проблеми. И ако в едно изречение за тези различните възрастните семейните проблеми ще разказвам, това ще бъде, че те са далеч от религията, не знаят знанието на религията и нямат интерес, и за светските неща имат интерес. Ако искате решение за тези проблеми, тогава трябва да гледате религията. На една страна ние казваме, че ние сме ахмади и претендираме, че ние ще правим религията над светските неща, тогава в светлината на религията ще гледаме решение, което в в Корана и в традиции на пророк салам и в учението на обещания Масия алейхи салату ва имаме. Ние сме късметливи, че ислам, ние приехме исляма и ние сме мусулмани и в тази епоха приехме на обещания Масия алейхи салату ва, който от нас във всяко положение иска, че ще правим религията над светските неща. И това правихме договор с него. Този договор на различните събрания, в различни събрания рецитираме, но когато идва време да подчиняваме, тогава забравим. По времето на сватбата, онези, които служат на религията, те не вършат това както трябва. За сватбите имаме съвет от пророк саллалаху алейхи ва саллям, че когато ще правим сватба, религията трябва да бъде над светските неща. Правейки религия над светските неща, ако ще и получаваме светските неща, то е благодат на Бога. И в съветските хора, на техния език, ако казваме, то е бонус. Но ако ще гледаме само на съветските неща, тогава претендиране за религията, тогава ще има проблеми. Защото няма истина. Затова пророк, нека Бог да го благослови, винаги трябва да помним, неговото е съвет, когато търсим момче или момичета, който той съвети, че ние винаги да гледаме. Хазрат Абу Хурайра рази Аллаху таала анху разказва, че пророк, нека Аллах Бог да го благослови, каза, че с жена може да правят сватба за четири неща. За нейните пари, заради нейното семейство, заради нейната красота и заради нейната религия. Затова вие да изберете жената, която е свързана с религия, Бог ще ви благослови. Ако за тези неща, момчета и семейството на момчета ще гледат, тогава момичета и смесвата на момичета, те ще казват, че религия ще изберем. И когато ще избират религията, тогава много проблеми, които от момчета, момиче и момичета, или момчета, са те ще бъдат решавани. И когато момче ще търси едно религиозно момиче и ще прави религията над светските неща, тогава той ще прави себе си своите дела, както религията иска от него. И ако когато той ще починява религията, в неговото семейство за малките неща, няма да има кафка или разногласие. Нито семейството на момчето, те се създават проблеми на момичета. И така ислам учи това учение, че наистина гледате религията, понякога всяка връзка не е добра за всеки. Затова преди сватбите трябва да се молите на Бога, да търсете благодат на Бога за тази сватба. И ако това при Бога не е добра тази сватба, тогава той да спира тази връзка. Затова първия халиф на едно място с много добър начин каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям много лесно направи, че той не на той учи този път, че ако сте подчиняваме на него, тогава сватбата ще докарва радостта. И това, което селта за сватбата е казано в Корана, спокойствие и обич помежду си, това ще има. Сватба за това е, че те да създава спокойствие за един на друг и да обичат един на друг, такава сватба ще бъде. Най-първо каза, че най-първо да гледате религията в сватбата и красотата или парите или смесвато, да не търсите тези неща. Най-първо намерението трябва да бъде добро и преди сватба много да се молете. И преди сватба, когато в молитвата има спокойствие и обич, ще търсите тези неща от Бога и така се молете, че о Бог, ако има спокойствие в тази връзка, нека да има сватба, тогава семейният живот с благословите на Бога ще бъде много хубав. Но трябва да помнете, че след сватбата дявол пада, напада с на хората с различните начини, затова винаги да се молимте, че сватбата ще смен живот за сватбата ще бъде свързан с спокойствие и обич. И така и посветвайки първия халиф каза, за много големи работи сватбата е много голяма работа, това не е малка работа. Много хора те мислят, че ако то е от велико семейство, ако много пари има и има здраве и е красив, но нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, трябва да опитвате да търсете онзи човек, момче или момиче, който е религиозно. И истинското знание за морала и за навиците не може да разберете всичките неща преди сватба, кое е много трудно. Когато имат развод, някои те прави, казват, че ние много бързо правихме тази връзка, защото той е религиозен, но след това обвиняват. Затова те не знаят всичките неща, затова казва, че посветва на нас да се молим на Бога. Той каза, че ние не знаем за резултата, но Бог знае невидимите неща, затова най-първо трябва много да се молете и търсете помощта от Бога. То е за тези стихове, които рецитираме по времето на сватба, разказвайки тези, тълкувайки тези стихове, той казва, че аз посоветвам, че гледайки таква, страхувайки от Бога и да говорите истината и да гледате, че какво изпратите за бъдещето си, ако искате успехи в своя живот, тогава трябва да имате таква, да имате страх от Бога, че след истихара, когато има време за сватба, той каза, в този проповед на арабски език, който рецитираме, че да се молите пред Бога и да гледате какъв ще има резултат на своите дела. И когато казваме мубарек на ника, на сватба, пророк саллалаху алейхи ва саллям учи тази молитва. Нека Бог да ви благослови, да ви благослови двама ви и да ви събира на добрините на всяко место. да се молите за добрините и за благословите на Бога, тогава ще има беркет в тези връзки, семейните връзки. Някои хора от положението на Пакистан или Индия в семейство и те търсят особените семейства за сватбата. Но Бог казва, когато идват хората за сватба, да се молите на Бога и търсете хайр от Него, благословите Неговите благослови, правят религията над светските неща, те не се молят и не гледат на религията, те не дават внимание на тези неща, но търсят семейство, особено семейство и народ. Обещание Мусия алейхиссалату ассалам каза, че в сватбите трябва да гледате само това, че на когото прави сватба, то е дали е добър или не. И то е, няма да има такъв проблем, който ще създава проблеми. Трябва да разбирате, че няма народи в религията. Само който е по-страхлив, богобоязлив от Бога, това трябва да търсете. Другите неща са нови в религията, но трябва да търсете куфа. Затова трябва да гледате куфа. Но няма да бъдете строги в това. Куфа как да гледате? Затова обещание Масия алейхиссалату ассалам, някой питал въпрос и той отговорил. Един приятел питал, че един ахмади, че иска да дава своето момиче на едно момче, което не е куфъв. Затова вие какво заповядвате? Той алейхиссалату ассалам каза, че ако както той желае момчето, както той желае, тогава не трябва да гледате в куфъв. Това не е задължително на всеки. Това не е задължително, но това е добре. Всеки човек в своите тези неща, той разбира какво е добро за неговото семейство и децата. И ако той не гледа на другия на човек, че той е правилен за неговото семейство, тогава той може да прави сватба, където няма куфъв. Тогава той само да търси куфъв, това не е позволено. Някои хора казва, че наши семейства са много велики. На такъв човек, първия халиф, той хвали на него, че той казва, че той беше от един велико семейство. Втория халиф казва, че при първия халиф един човек дойде и каза, аз съм Саид и има сватба за моето момиче. Помогнете на мен. Помагайте на мен. Той каза, че аз ще дам на всичките неща, на теб, на тези неща, които пророк саллалаху алейхи ва саллям е дал на своята момиче Фатма. Той каза, че вие искате да унижите на мен в смес, в обществото. Първия халиф каза, че дали твоя нос е по-голям от носа на пророк саллалаху алейхи ва саллям, то ти имаш респект само, че ти си саид. Ако пророк саллалаху алейхи ва саллям няма унижение в това, че той дава толкова неща на своята дъщеря, тогава ти как мислиш, че имаш унижение в тези неща? Понякога хората така обвиняват на момичета, че джихез няма. За тях има урок, който така дават проблеми на момичета и за родителите на момичета. Колкото те имат възможността, те трябва да дадат джихез, но не, няма да имат проблеми, когато дават. Преди да се молят, където желаят че трябва да гледа на момичето. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, аз Абу Хурайра рази Аллаху таала анху каза, че аз отидох при пророк саллалаху алейхи ва саллям, аз казах, един човек дойде при него, че той даде съобщение за сватбата на една жена. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, дали си гледал на тази жена? Той каза, не. Пророк каза, че преди да гледаш на нея, защото в очите на ансар има нещо, да отивате в къщата на жената, да гледате на нея, това трябва да правите така, но някои горделивите семейства на момчета, те отиват в къщите на момичета със своя син, че искаме сватба на тази, това момиче. Както казах, че те имат, те са горделиви хора и те говорят с различните начини. Въпреки че те гледаха преди снимката, но пък те, ако имат по това време друго момиче, те откъсват първите връзки, това не е правилно. Повечето момичета, амди момичета, те уважават на своите родители и приемат техните съвети за сватбата. И понякога момчета и идват и гледат снимката, гледат всичкото, гледах, че колко те е висока или не. И затова, не давайки отговор, те не трябва да дадат, създават проблеми на такива момичета. Сватбата, която религията ни учи, че ако ще починяваме това, че не трябва да дадат проблеми на момичета. И нито от семейството на момчета да те да бъдат горделиви и играят с чувствата на момичета. Разказвайки селта за сватбата на обещания, Масих алейхи салату ва салам каза, че Куран ни учи, че да допазете селомърдито си за това да правите сватба. И да търсете добро потомство, за това трябва да се молете и да правят сватба, както казва Мусинина Гайра Мусафихин, че трябва вашата сватба за това намерение да бъде, че вие да бъдете богобоязливи. И в Мусинин Бог казва, че онзи, който не може да прави сватба, той има проблеми, духовни проблеми, и също има проблеми в телото си. Тогава има, това е ясно в Корана, че три ползи има за сватба. Най-първо, че има селомърдие. Второ, че здравето е хубаво става. И трето, децата. Ако ще гледате тези три неща, когато ще правят сватби, тогава няма да имат проблеми. И да не гледате светските неща, човек ще гледа първо религията и гледайки тези неща, той ще прави сватба. В няколко семейства затова има проблеми, че след сватбата, когато момичето идва, че момчето няма отделна къща. И той живее с родителите си. Понякога има проблеми, че момчето няма толкова пари, че да има отделна къща. Или той учи, това е проблем. И момичето трябва да разбира тези неща, че няма пари, щом има пари, мъжа няма пари за това. Тя ще живее, трябва да живее с родителите му. но момче и неговите родители и няколко момичета и техните родители искат развод заради това, това не е правилно. Ако не може да живеете с родителите, трябва, не трябва да правят сватба бързо, но някои момчета заради това, че не могат да изпълняват задълженията си или когато дават зор родителите, те живеят с родителите, те имат възможността да живеят отделно, но казва, че родители са стари. Затова трябва да живее с тях. И има друго братия и сестри с родителите. И здравето на родителите не е такъв, че те могат да живеят отделно. Това е само инат на родителите на момчето. Ислям какво учи? Затова Бог в Корана казва,
انتاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم
تي سلاب или невалиден или болен човек и на онези че у своите къщи или къщите на своите родители или дядовци да ядете храна, то е дълг стих, но обяснявайки тази част, първия халиф, рази Аллах Таалану, с много красив начин толкувал този стих, той каза, че в Индия хората, понякога казват, че свекърва и жена му се карат, и ако те починяват на Корана, тогава няма да стане така. В този стих Бог казва, че къщите трябва да бъдат отделни. Родителите трябва да живеят отделно и децата трябва да живеят отделно. Когато те са живеят отделно, тогава е позволено да, да ядат храна от другия, другата къща. Ако нямат проблеми, трябва да живеят отделно. Където няма да имат проблеми за свекървиките и там момче и момиче, те ще имат, разбират своите задължения. Там, тук искам да казвам, че някои хора преди да правят сватба, те питат на момче дали той живее отделно или не. Ако не, те не правят сватба. Това не е хубав начин. За, не за алчното светските неща. Момичета и тези семейства трябва да гледат религията на момчето. Ако има обич в семейството, от няколко държави има това нещо, че нашите мисионери те не искат да правят сватба с жените, че той е мисионер, затова не искат да правят сватба с тях. На мъжете Бог посветва, че бързайки за нещата на жените, да не бързат, да не решават и да, да отнасят с добър начин с тях. Да не казват, че те не са правилно, Бог казва. Да отнасяте с жените с добър начин. Ако вие не ги харесвате, Може би вие ще казвате, това не е правилно за вас, но в това има благословие на Бога. Затова първия халиф, обяснявайки, каза, че моите приятели, гледате, че ако едно нещо не харесвате от жената си, да бъдете добри с тях, тогава Бог ще благослови, Бог ще ви благослови. И тези мъже, бързайки изоставя своите жени и не отнася с добър начин с тях, и не гледа чувствата на жените, и не харесвайки няколко неща на жените, те не отнася с тях с добър начин, това е свет за тях. Да бъдете добри с жените си, жените, които вие мислите, че не са добри неща за вас, за тях също да не решавате бързо. Защото може би в това не е правилното нещо, може би ще има добрина за вас. И бързайки, не мислейки правилно, може би ще отказвате от тези добрини. Затова да бъдете добри с жените, Бог с различните начини посветва на нас. И мъжете трябва да гледат тези неща. И втора сватба за мъжете. Има проблеми, когато те желаят втора сватба. В къщите имат проблеми. Мъжете трябва да разбират, че ако има позволено втора сватба, то е свързано с няколко условия. А не така, че те имат децата и много хубаво смисло има. И гледайки проженито на тока, и ако имат пари малко, да и само за да правят втора сватба или да правят връзки, неправилните връзки да правят сватбе. Обещания Масия алейхи салату салам обяснил всичките неща на нас. Трябва да ги гледаме. Той каза, че заповеда на Бога да не използвате както Бог не иска. И нито да ползвате така, чрез който само за своите зали желания да търсете в този заповед. Не трябва да правите така, трябва да помните. Така, това е грех. Бог много пъти ви казва, че да не търсете само секс, винаги да гледате таква, да се боите от Бога. Някои хора, казвайки по името на религия, те и търсят много жени, тогава няма да има друг резултат. Те другите народи ще обвиняват, че мусулманите нямат работа, само да се оженят повече. Ако така ще правят сватба само за своите залите желания, това не е позволено. Изоставяйте да старите жена и правейки връзки, новите сватби да правите, това не е позволено. И така народите ще обвиняват. Тогава те ще казват правилно, че мусулманите само искат да правят сватби. Това е грех, че човек само да мисли за тези залите желания. Че светската полза това е, че трябва да помага на човечеството. Че да не много усмехнете, повече да плачете пред Бога. Хората, които имат много светски желания, едно днешно той е свързан с жените си, когато и се плаче пред Бога. И така и за другите неща има, където човек. Много хора са такиви, че починявайки своите мисли, те всичките неща се събират и удаличават така от пътя на Бога. Бог е позволил няколко неща, но това не означава, че така да живеете, да, да ги използвате. Бог казва своя човек, че той селе нощ, този човек прекарва, правейки сайде и руку пред Бога. Че ако той има повече жени, как той ще прекарва своя живот пред Бога? Ако той ще прави такива сватби, той ще прави равни с Бога. Пророк Салем имал 9 жени, но въпреки това, че целия нощ се молеше пред Бога. Трябва да помнете, че Бог желае това, че да не търсите само секс. И ако бойки от Бога, ако имате жени, възможността и търсете, че ви може да правят втора сватба заради само заради Бога, тогава то е позволено. Че той се бойки от Бога, ако прави сватба, то е позволено. Трябва да гледа да не заради другите неща да прави сватба. Онзи човек, който за своите залите желания търси повече жени, то е няма да починява на исляма. Всеки ден и нощ, ако той няма проблеми и не плаче пред Бога тогава, той ще няма да има успех. Така и той посветва на жените. Ако мъж има нужда за втора сватба, тогава не трябва да... Тогава вие може да се молите, че Бог да ви пази от такива неща. Както каза на мъжете, че само за интереса да не правите повече сватби, той каза, в нашата епоха, жените също имат такива неща. За повече сватби те не гледат с добро око, те не знаят, че ширия на Бога има всякакъв лек. Ако в исляма позволено има повече сватби и такиви начини, където мъж трябва да прави втора сватба, тогава нямаше лек за тях в този ширия. Тази ширия. И ако жената е болна и има така вечна болна, където ти е инвалидна или има нужда в другите неща, тия не може да върши нищо. Че мъж също не може да държи своето себе си, това е жестоко нещо, че мъж да не бъде позволен да прави втора сватба. Зад гледайки тези неща, Бог е позволил на мъжете, когато има нужда на жените, че ако мъж е невалиден, тогава те могат да имат, жените също могат да имат развод. Бог, Шрия на Бога е, има рецепта за всякакъв начин. Ако това е магазин, където няма рецепта за всеки болен, тогава няма да върви този магазин, клиник. Има проблеми за мъжете, където те трябва да правят втора сватба. И тогава Шрия, ако не позволява на тя, тогава Шрия не може да помага на този мъж. Затова, че другите неща за мъже и жени, които правят врагове на тези мъже и жени, Бог спира на тях от това нещо. Посветвайки жени, да каза, че о, жените, да не бъдете, да бъдете търпеливи, бъдете търпеливи. Вашата книга е повече хубава от евангелите. Ако жена не харесва повече жени, тия може да вземе развод. Бог, който е гледал на всичките неща, Бог да разказва тези неща в своя шрия, че шрия да бъде съвършена. О, жените, че ако ваши мъже искат втора сватба, да не казвайте на Бога, да се молете, те Бог да ви пази от тези проблеми и изпитания. Това може да се молете. Че ако мъжете искат да правят втора сватба, да Бог да ви пази от тези проблеми, да не правят втора сватба. този мъж ще бъде наказан, който прави две сватби, но не е справедлив. Но вие да не бъдете такиви, че да имате наказание от Бога. Всеки ще бъде питан от своите дела. Ако вие сте добри пред Бога, тогава вашия съпруг ще бъде добър. И в Шария е позволено повечете сватби, но заповедите на Бога са отворени за вас. Ако не може да държите заповеда на Шария, но чрез молитвата вие може да вземете помощ. И така съдбата на Бога ще победи на заповедите на Шария. И да търсете, бъдете богобоязливи. И какво е съдбата? Да се молите, че Бог да изчезва мислите за втора сватба от мъжа ви. Когато вие сте се молите, и така сте се молите, който ще излиза в сърцето, може би вашата молитва да бъде приета и вие няма да имате проблеми. И той да не прави втора сватба. Нека Бог на членовете на джамата, на мъжете и на жените да даде разум и възможността, че те да решават семейните проблеми чрез учението на Бога и за свестските желания да правят религията над свестските неща и да търсят страх на Бога и винаги да бъдат богобоязливи и така Бог да решава проблеми в новите семейни връзки, да даде възможността на момчета и момичета, че сватбата е нам не само за светските желания, но това е, че да правейки религията над на светските неща, че потомства да вървят по пътищата на религията и да имат добри деца и да бъдат пазени децата и да служат на исляма и да получават благословите на Бога. След молитвите, няколко джаназе ще, погребални молитви ще има. Първо, Мухаммад Наваз Гумман Сахиб, синът на Худа Баш Мухаммад Сахиб, който беше мисионер. Той почина в Германия, 85 годишен беше. Той е на последовател на обещания Масия алейхи салату вассалам. Хазрат Момен джи беше неговия зет. Той е правил бейт на расета на втория халиф. Неговите деца починаха в малките неща. Неахмадите обвиняваха, че вие сте ахмади, затова вашите деца умират. И неговия баща, когато той се ражда, каза, че ако моето дете ще живе, ще му дам за служението на религията на исляма. С благословите на Бога, това дете и след това има четири повече деца, живееха, имаха дълг живот. От детеството той му дал по пътя на Бога. 69-та година той завърши джамия Ахмадия. И след това той прекара живота си в Равва, Дарул Каза, Дафтар Васият. Той служил. Той отиде в Германия. Там също той служил на джамата. Той много проповядваше и се пазваше молитвите. Много малко говореше и подчиняваше винаги религията. Обичаше Корана и учеше Корана на другите. Той беше муси. Той изоставля до момиче и момче. Второ проговорна молитва е от тук Саид Рафик Ахмад Сафи Сахиб, който беше президент Джамаат Савалтън. 28 февруари 2017 година той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Негова баща доктор Сафируддин Хамаси в първия реактор главен беше в училище в Гана. Той беше кайд за Худам Ул Ахмадия и така и в Ансарулла той така служил. от организациите, като Кайд Умуми и другите постове. Той беше президент в Сърбетен джамат. Много обичаше на халифа, спазваше молитвите. Много се молеше и много добър човек беше. Той беше муси. Той изостави майка, жена, две момичета и двама момчета изостави. Неговата жена пише, че той много добър човек беше, обичаше на децата и посветваше да спазват молитвите от сватбата до края на своя живот. Той служише на джамата, решаваше проблемите на хората и помагаше на хората. Много добър и скромен човек беше. Заместник президент казва, че той имаше добър навик, че след молитвата Иша той питаше въпроси за петъчна проповед и така даваше награди на децата и децата учиха религията. Тези са джиназе, които тук са и има сега две невидими погребални молитви. Мирза Лейк Ахмед Сахиб, който синът на Мирза Физ Ахмед Сахиб. Той беше внук на втория хали муслим Мауд Рази Аллах Таала Анху. 28 февруари той почина в Тахир Хаст Институт. 68 годишен беше и на лиллахи и на лехи раджиун. Неговата майка е жива. Нека Бог да даде възможност на нея, тя да бъде търпелива. Той учи в Равва, основно след това той MBBS прави в Мултан Медикал Колледж. Много помагаше на бедните. Няколко бедни семейства писаха, че той гледаше на нас и помагаше на нас. Един ден той дал само за бедните, той лекуваше на бедните без пари. И така и на служители на джамата и на студентите той лекуваше без пари. Той прави сватба със Сейда Файза Саба. Той има двама синове от нея. Втора сватба с дъщерята на третия халиф той прави. Нека Бог да прощава на него и да увеличава неговото място в рая. Фоторо невибито джаназе, господин Аминулла Хан Сахиб Салик, той беше мисиньор в Америка, 28 февруари 2017 година, в Америка почина, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Той в Америка, Либерия и в Великобритания служеше на джамата в 36-та година. Абдул-Маджид Хан Сахиб, той се ражда в семейството на Абдул-Маджид Хан Сахиб. В детейството неговите родители му дадоха на религията, правиха неговата вакф. Неговата майка беше много радостна и казваше, че нейният съпруг Абдул-Маджид Хан Сахиб по думите на втория халиф даде живота на своя син. Че каза, че аз дадох твоя син, че да не казва, че доктор Насис Хан Сахиб от първа жена дадох по пътя на Бога, а не твоето дете. в четвъртия джамат. То е самия каза 45-та година. В 49-та година то е отиде в Джамия Амдия. 19-та така и то е учи в университета. 58-та година то е започна да служи от 96-та година до в Америка то е беше мисионер. И 66 година за малко време доктор Аманът той служи. 69 година в Либерия той отиде. Той беше 20-те годишен, когато отиде в Америка. Много проповядваше с вестниците и радио, той проповядваше. В Либерия той отиваше в среща с Съдър Томмен. Той се молеше там. Третия халиф, когато отиде в Либерия, Томмен, той дал правила едно събрание за уважението на третия халиф. Тогава президент каза, тогава Хазур каза, че той е форсфул, той е много силен, но не използва своите сили. Без използвайки своите сили, той е силен. И той беше болен. Той прави сватба с Бушра Шах Сахиба, бинт Икбал Шах Сахиб, дъщерин Икбал Шах Сахиб, който е внучка на доктор Ашмат Хан Сахиб, последовател на обещания Муса алейхи салату ва-салам. Той беше голям брат на Патахир Сахиб. Той има един син. И има една дъщеря. Нека Бог да прощава на него и да прощава на всичките и да увеличава техните място в рая и след молитвите ще има намаз джаназа за тях.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ